Nid lladron, ond fel menyw ifanc o fewn dinas mawr fawr, a fi weithio'n gorfod cerdded adref ben yn hunan o'r gwaith. Fi weithio'n cael y mygwth gan un neu ddau dyn, ond fi hefyd yn cario larwm hefyd, jyst ag off bod rhywbeth gwael yn digwydd. Ond fi wastad yn wyliadwrus, fel fi byth yn cerdded o gwmpas llefydd tywyll ar ben yn hunan efo headphones mewn, fel bod fi'n gwybod yn gwmwys beth yn digwydd o gwmpas.